Okay. Very good. Ini menariknya karena langsung memang harus diimplementasi. Hanya ngerti dharma terus ini malah sebetulnya tidak membantu kalau tidak diimplementasikan dalam hidup. Yang sebetulnya Jun, lampunya Jun, tolong Jun. Lampu di belakang. Nah. Oke. Karena sudah jam 11 Jun, ini kalau enggak cuma ngantuk tapi sudah mulai lapar juga Jun. So it's makanya di sini di Buddha ini apa ya mau tidak mau di dalam hati saya ini membandingkan sebenarnya antara ajaran Buddha dengan ajaran, mungkin sebagai background saja, saya dulu sekolahnya di sekolah Katolik terus sampai mahasiswa, kemudian baru bertemu dengan Buddha Dharma, belajar Buddha Dharma, meskipun dari kecil nenek saya ini salah satu murid, foundational murid dari Bhante Asin Cinara kita. Jadi waktu saya umur 10, waktu itu sempat ditepuk-tepuk kepala malah yang ngajarin berdoa pertama kali malah Bhante Asin, ikut di Wihara Watukong dulu di Semarang. Nah, sutra yang berikutnya ini menarik dalam arti kata kalau kita bandingkan dengan yang lain tentunya juga enggak valid, karena agama ini punya tujuannya sendiri-sendiri. Cepat, sebetulnya juga tujuannya ini juga jelas. Tapi sebetulnya tekniknya yang lain. Tekniknya yang lain. Di sini di ini coba kita baca ya bersama-sama di sini di halaman 7 ini. Karena ini unik menurut saya, apa dari Buddha Dharma ini, ajaran ini unik sekali. Dan ini terus di apa tema ini juga dibabarkan terus oleh Buddha. Para bhikkhu, ada kejadian di mana beberapa orang dungu mempelajari dhamma. Di sini disebut moga purusa, moga ini kurang pengetahuan sebetulnya, maka disebut dungu oke juga sebetulnya. Jadi belajar bermacam-macam mengenai apa di sini diterangkan udana, itivutaka, jataka, abutata damam. Belajar itu semuanya, tapi setelah mempelajari dhamma mereka tidak mengetahui makna atau tujuan dhamma tersebut melalui ketajaman pikiran mereka. Karena tidak mengetahui makna dhamma tersebut dengan banyak, mereka tidak mempercayainya tanpa dianalisa. Ini penting sekali. Jadi Buddha ini selalu menekankan, selalu harus kamu analisa. Jangan cuma hanya dengar, kemudian tanpa kamu analisa. Itu jangan seperti itu. Harus kamu analisa. Mereka belajar dhamma untuk menyerang pihak lain dan untuk mempertahankan diri dalam debat. Mereka tidak mendapatkan tujuan belajar dhamma. Pemahaman keliru mengenai dhamma tersebut akan membawa mereka kerugian dan penderitaan jangka panjang. Mengapa demikian? Karena kekeliruan pemahaman mengenai dhamma. Jadi di sini lalu diumpamakan, seandainya ada seorang yang membutuhkan ular air, ia mencarinya, berkelana untuk mencarinya. Melihat seekor ular air yang besar dan memegang lilitan atau ekornya. Sang ular air berbalik menggigit tangan, lengan atau salah satu anggota tubuh orang tersebut. Dan karena itu dia akan mengalami kematian atau penderitaan yang mendekati kematian. Mengapa demikian? Karena kekeliruan dalam memegang ular air itu. Nah di sini perumpamaan ini digunakan sering sekali dalam Buddha Dhamma. Jadi filosofi terjemahnya apa ya? Sering disebut dalam bahasa Inggris keterangan mengenai apa Buddha Dharma ini sering disebut the philosophy of Buddhism. Ya, misalnya caranya menerangkan di sini. Cuma sebetulnya kata yang digunakan dalam bahasa bahasa Pali yaitu bahasa Sanskerta ini menarik. Dhrsti, kata dasarnya Pak Tarsana. Ini dari dhrs ini melihat, to see, bisa melihat. Jadi sebetulnya yang disebut filosofi itu cara pandang world view, caranya kamu melihat kehidupan ini, bagaimana cara pandangmu. Jadi yang disebut Buddhist philosophy itu tidak pernah seperti filosofi dalam dunia barat, right? Filosofi kata itu kan kalian tahu kan arti kata filosofi? Kesenangan mengenai pengetahuan, right? Filosofia. Nah, dulu sebetulnya filosofi pun di zaman Plato, Aristotle dan sebagainya, itu pun selalu ada hubungannya dengan cara hidupmu. Itu selalu sebagai pengajewantaan atau penampilan caramu hidup. Karena jadi ini kalau dilihat sejarah manusia ini, hanya orang yang bisa punya waktu, punya kelebihan waktu, bisa berfilosofi dan kemudian mulai bisa membuat kesenian, mulai berbudaya. Makanya kalau kamu lihat perkembangan manusia ini ya di dunia ini, kebudayaan-kebudayaan pertama di dunia ini biasanya terjadinya di tanah yang subur. Misalnya mulainya di Mesopotamia, di Babylon, antara sungai Euphrates and Tigris, itu misalnya. Atau kebudayaan di Mesir, karena ada sungai Nile, right? Atau kebudayaan di India, karena ada sungai Gangga, all this thing. Atau kebudayaan di Tiongkok, karena ada. Jadi kalau kita lihat kebudayaan-kebudayaan kuno sejarah manusia ini, kejadiannya selalu di tempat di mana ada, karena subur berarti mereka tidak selalu harus cari makan, karena mulai bisa bertanam, dan itu memberi kesempatan mereka untuk mulai bisa berpikir. Makanya kebudayaan, tulisan, art, seni atau musik itu selalu dimulainya dari daerah-daerah yang subur semacam ini. Nah, tidak pernah orang ini membuat sesuatu itu yang tidak ada tujuannya dengan hidup mereka. Jadi permulaannya dari dulu filosofi ini selalu berkaitan dengan kualitas hidup kita masing-masing. Makanya di Buddha Dharma di sini, belajar Buddha Dharma ini juga butuh semacam ini. Makanya Buddha ini menerangkan kembali bahwa kamu belajar semua ini, the technique, the knowledge, prajna semua ini tidak untuk pameran, tidak untuk menang-menangan, tidak untuk sombong-sombongan. Sebab ini seperti kamu megang ular, kalau kamu megangnya salah, kamu tergigit sendiri, malah kamu yang menderita bisa mati. Artinya, kalau kita sebagai murid Buddha, belajar agama Buddha ini, kemudian kita keluar itu jadi sombong, lalu sok, dan hanya tujuannya hanya ingin menang-menangan, pinter argumentasi dengan yang lain-lain, ini sebetulnya salah arah. Makanya dikatakan seperti ular yang menggigit kamu. It's in fact it's dangerous. Makanya kita jadi lebih sombong, dan dengan lebih sombong begini ini menjadi merugikan kita, rugi besar sekali. Makanya beliau mengatakan di sini, tapi kalau misalnya, namun ada kejadian di mana beberapa kula putra mempelajari dhamma. Setelah mempelajari dhamma, mereka mengetahui makna dhamma tersebut melalui ketajaman pikiran. Right? Kembali lagi, banyak lagi ketajaman pikiran. Good, you intellect. Gitu. Saya ingat waktu itu di Sydney, His Holiness selalu ada tanya jawab kan, mesti ada tanya. Kalau saya waktu itu saya lupa bertanya, kalau saya dimarahin orang dengan waktu itu my brother-in-law atau begini, orangnya ini sudah dibantu tapi tidak mengenal kebajikan, His Holiness sampai sangat use your brain. Pada dasarnya beliau katakan, boleh dipikir. Kamu kan juga punya kapasitas untuk mikir. Gak usah tanya saya. Kamu pikir. Gitu. Berulang-ulang. Beliau sama yang gak ngerti. Begitu kan tanya. Pikir sendiri aja kan. Kamu kan gak persoalan. Dan saya masih ingat juga ini not this time. Waktu itu di India, saya menghadiri ajaran beliau. Beliau mengajar mengenai sunyata. Oh, ini so difficult, right? Mengenai sunyata secara technical, secara teknis. Lalu beliau mengatakan, yes, I know. Dia bilang, di antara kalian kelihatannya berpikir secara dasar. Beliau ini pada dasarnya mengatakan, pengertian sunyata ini sebetulnya enggak sukar. Tapi penerapan sunyata ini agak tantangan. Karena ini agak tantangan, karena sifatnya ini perlawanan dengan intuisi, counterintuitive apa ya? Seakan-akan berlawanan dengan kebiasaan gitu. Misalnya orang mengatakan tidak ada saya gitu, atau bukan saya, itu jelas tidak mungkin. Pasti ada saya di sini. Mana bilang tidak ada saya? Tapi tadi mengatakan tiada hidung, tiada mata, tiada ini hidung, ini mata, ada telinga. So what does it mean? Tapi sebetulnya kalau kita sudah tahu ini ya, kalau kita nanti tak tahu on this one. Nah ini His Holiness nerangkan begini kan, or ini teman-teman orang-orang barat ini sambil diterjemahkan mengarangkannya gini. Terus ada yang tanya, oh His Holiness ini agak, waktu itu agak technical karena menggunakan kata self-sufficient. Lalu dia tanya begini, dia bilang, oh, I berpikir sampai saya mencoba mengerti apa yang diterangkan oleh Hesolinus, tapi sangat sulit, dan saya sampai begini, dan teman-teman tadi juga sudah membicarakan semua gini. Kemudian Hesolinus, oh, saya pikir Hesolinus mau menerangkan Dalai Lama ini mau menerangkan ini, saya, why don't you take a nap? Kamu tidur aja, tidur siang aja. Kalau kamu daripada duduk di sini nggak ngerti, tidur aja kamu. Orang-orang yang kan gini kan, ini tanya beneran, malah disuruh tidur. Katanya daripada kamu mencentang gini nggak ngerti, udah kamu nggak usah tidur aja. Terus historinya mana? Kalau kamu mau ngerti, nggak usah tanya saya, pikir. Kalau kamu cuma dengerin gini, nanti mau tanya, tertidur aja kamu. Go and have a nap, take a nap. Dia kata yang gitu. Apa terjemahnya ini? Itu, wah, Hesolinus kalau sudah ngajar gitu galaknya luar biasa. Apa? Dia bilang, think. Jadi saya, you know, so then you know, saya terus gitu. You know. Nah, ini maksudnya di sini. Ini Buddha ini selalu membicarakan begitu. Kita dengarkan dharma atau baca dharma, baca ini, itu jangan cuma baca aja. Memang ada gunanya, misalnya king ya. Kita enggak ngerti maksudnya, tapi itu ada tujuannya. Jangan meremehkan. Itu semua ada tujuan, tapi nanti akhirnya yang dituju ini sampai sesuatu yang sampai nanti bisa kamu endapkan dalam dirimu. Nanti keluarnya ini otomatis, keluarnya otomatis. Makanya di sini dikatakan bukan jadi selalu disebut makna dharma ini, makna bukan dalam arti kata apal definisinya, right? Tadi saya sempat omong-omong ya, kamu bilang bahwa di kamu nyebut ada tradisi Theravada gitu ya, all tradition itu is very good. Ya, dan mereka misalnya di tradisi Theravada ini melihat dharma terutama kebanyakan dari kacamata Buddha Gosha, dari Visuddhimagga, dari komentar Visuddhimagga. Makanya list-listnya, keterangannya semua itu hampir semuanya dari Visuddhimagga. Nah, untuk sebagai keterangan saja ya, waktu itu Visuddhimagga itu pun juga, ini dari Sri Lanka, Buddha Gosha. Itu juga sebelum itu sudah ada yang namanya Vimuttimagga. Jadi pada waktu ini, jadi komentar ini banyak sekali. Tapi akhirnya ini Buddha ngatakan, itu apa yang kamu bisa rasakan gitu, apa yang kamu makna dhamma dan yang bisa kamu terapkan. Setelah mengetahui makna dharma tersebut dengan banyak, mereka meyakininya berdasarkan analisa. Analisa siapa? Analisamu. Mengertimu. Bisanya. Sengerti. Enggak apa-apa untuk sementara ini. Tambah lama, ada yang benar atau ada yang salah? Tuh. Urusannya bukan benar salah kan? Sengertimu. Kalau kita ngertinya sekian, mungkin efeknya sekian. Tapi nanti bisa lebih dalam atau enggak? Bisa. Hal yang sama loh. Hal yang sama. Kamu baca Catur Arya Satya ini tahun ini, kamu baca 2 tahun kemudian, rasanya lain loh. Karena kamu ngerti lebih banyak. That's okay. That's okay. Ini loh maksudnya di sini. Jadi jangan bersikukuh mengatakan ini harus begini. Oh, this is me and all this. That's not the way to do it. Belajar dhamma tidak pernah semacam itu gitu. Ini tidak, bukan untuk menyerang pihak lain dan untuk mempertahankan diri dalam debat. Makanya waktu di Medan waktu itu saya usul, dan ini pertanyaan ini juga sering orang apa kalau tanya saya gitu, orang ini mengatakan saya begini gitu, saya ini merasa saya difitnah, padahal saya tidak begini. saya harusnya gimana Om, dia tanya gitu. Saya selalu usul, pokoknya ya, kalau ada orang nyerang kamu, nuduh kamu, apa ceritamu macam-macam, benar atau tidak benar, kamu jawabannya, yes, you most probably right. Ya, kayak mungkin loh kamu benar. Nah, itu aja. Orangnya pasti akan lebih gigi. Sebab tujuannya mereka gitu kan supaya kamu gigi. Ternyata kamu cool with it, you know. Kamu just say, hey, maybe you're right. Mungkin benar loh kamu. Cuma untuk sementara ini, saya yang benar dah. tapi apa? It's really quite apa? Benar-benar bikin jengkel orang. Kamu bayangkan, saya nggak usah cerita, kamu sendiri cek. Betapa banyak ada beberapa persoalan dalam hidupmu, seandainya kamu jawab seperti ini, right? Tentu bercocokan dengan mama, dengan teman, dengan apa? Doesn't happen. So, biasanya kita kalau diomongin mama itu cuma punya mama atau papa, kalau kita ngomongin kita cuma punya beberapa jurus kan. Ya jurus masuk kanan keluar kiri ini misalnya satu. Ya lah. Kan enggak ada yang di sana. Pokoknya asal di sana. Atau kalau ketakutan, kalau memang mau perlu apa-apa, ya belajar dulu nanti baru boleh gitu. Ya belajar cuma enggak gitu. Tapi seandainya kamu bilang, ya ini benar. Apa you're right ma, ya memang benar gitu, gitu. Artinya tidak kamu lawan, kamu dengan diberitahu semacam itu dan kamu apa menganggap yes it's true, tapi dalam pengertian begini loh, mencoba mengerti mengapa kok orang itu mempunyai pendapat semacam itu. Tapi itu kan hanya terkaan, kamu kan hanya bisa menerka kan. Kamu hanya bisa menerka. Tapi untuk bisa menganalisa ini lebih tajam, kamu butuh ketenangan hati, right? Tapi biasanya kamu tidak berkesempatan punya ketenangan hati karena kamu sudah pasang kuda-kuda dulu kan. Begitu sudah dengar gini, orang ini mulai nyerang ini, kamu sudah pasang kuda-kuda. Yang keluar reaksimu, kamu nggak akan bisa merespons. Yang ada hanya reaksi, dan reaksi keluarnya detikan, seperti 100 detik udah langsung keluar. Orangnya belum selesai ngomongnya, kamu sudah siap dulu jawaban untuk mada. Dan intinya gini, dan ini gak akan pernah bisa mecahkan masalah, right? Sebab ini mungkin dua opinion yang mungkin sama sekali gak bisa direkonsiliasi. Makanya kalau kamu sudah mengatakan benar, yeah, maybe you're most probably right, mungkin benar loh kamu. Itu jengkelkan loh jawaban semacam itu, iya kan? Itu benar-benar jengkelkan. Kamu kalau jawab, ya mungkin benar loh kamu seperti itu. Orang itu lalu tanya, tapi kamu kan nggak setuju kan? Oh, urusan itu urusan lain gitu kan? Tapi kamu mungkin punya poin gitu loh. Kamu punya poin. Di sini maksudnya ya, meskipun kelihatannya apa hal simple, tapi ini is not so simple to do. It not so simple to do. Nah, kamu butuh ngerti. Nanti kita bersama-sama dalam beberapa hari ini mulai belajar bahwa sebetulnya pandangan orang lain pun itu valid. Right? Benar atau salah, menurut kamu itu bukan yang dipersoalkan. Tapi biasanya pandangan orang lain ini valid. Motivasi orang lain itu biasanya valid. Makanya kalau ada orang yang badannya dipakai bom, bom bunuh diri gitu, terus ke pasar lihat banyak ada anak-anak ada itu meledakkan diri, itu motivasinya mungkin bisa dimengerti loh. Kira-kira mengapa kok mereka bunuh diri? Entah motivasinya apa, pada dasarnya saya pikir kok mereka itu nganggap ini nanti yang bikin dia happy kan. Dia enggak mau suffer, daripada suffer di sini ini mungkin pandangannya, karena mungkin entah di orang itu entah di rumah tangga cekcok terus sama istrinya atau gimana, enggak ngerti. Tapi dengan begitu nanti bisa ketemu 37 apa virgin, di apa ceritanya pakai apa, tapi motivasinya itu nanti the same motivation, want to be happy, don't want to be suffering. Ini nanti besok kita mulai menganalisa mendasar semacam itu, kita maju sehingga nanti kita hidup ini lebih bisa tahu bahwa pendapat orang lain itu hanya itu, pendapat orang lain. Kamu masih punya hak untuk cara bagaimana kamu menerima pendapat orang lain ini. Itu hakmu. Gak usah kamu terima kan. Tapi kita kan caranya kan gak pernah begitu. Mereka punya pendapat, tapi kamu sudah siapin pakai hammer. Kamu hantam, ganti gak pendapatmu. Sebab pendapat itu tidak seperti ini. Kalau gak menurut saya, this is the problem in life. Nah, ini di sini mana dharma ini mulai mengenal bahwa setiap makhluk itu punya pandangan sendiri-sendiri, right? Setiap makhluk punya pandangan sendiri. Ini bukan yang penting yang mana, dan kamu nggak mungkin bisa merubah pandangan orang itu kok secara begini. Nanti bisa perubahnya pandangan semua orang itu dengan kamu dengan kebajikan hati dengan sebagainya. But anyway, we'll think about that. Kita nanti pelan-pelan akan membicarakan. Nah ini loh, ini yang diajarkan di Prajna Paramita. Di sutra yang kita lafalkan tadi pagi, ini kita nanti akan mulai menganalisa, mulai belajar bahwa sebetulnya cara kita ini bahkan tadi sudah minta tolong Santi, mungkin besok atau lusa kita bacakan bersama-sama apa yang sudah kamu tulis mengenai apa yang kamu inginkan waktu kamu kecil dan sebagainya. It's very interesting. Nah, di sini kembali ke sini. Jadi lalu Buddha mengatakan, sehingga ada seorang, misalnya ada seorang membutuhkan ular air, kemudian dengan tongkat yang bercabang di ularnya dipegang begini, dan akhirnya artinya dihandle secara benar, itu dengan sendirinya tidak akan mengalami kematian, tidak mengalami, justru malah ular itu racunnya bisa kita ambil dan untuk obat, ya. Jadi ular ini bisa, makanya filosofi knowledge atau dusty, cara pandang kita ini justru akan menolong kita. Tapi kalau kita salah caranya handle di sini, sok menang-menangan, nganggap kita yang tahu semuanya, hanya pandangan kita yang paling benar, yang ini malah bikin celaka. Karena yang ada nanti hanya akan ada perdebatan terus-menerus, dan tujuannya nanti terus-terusannya ini mestinya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. So this is the problem di sini. Nah, yang menarik di sini ini sesudah mengajarkan begitu, berikutnya di halaman 10 mereka belajar dharma bukan untuk menyerang pihak yang lain. Mereka mendapatkan tujuan belajar dharma ini apa. Mereka tahu belajar dharma ini tujuannya apa. Pemahaman tepat mengenai dharma tersebut akan membawa mereka kesejahteraan, kebahagiaan jangka panjang, karena ketepatan pemahaman mengenai dharma. Nah, ini Alaga Dupama Sutta ini menarik. Sesudah berbicara mengenai ular ini, right? Mengenai cara pandangmu, kemudian beliau mengatakan, saya sekarang akan mengajarkan dharma yang bagaikan rakit untuk menyeberang, bukan untuk dicengkeram. Dengarkan dan perhatikanlah dengan sesama, saya akan mengutarakannya. Lalu Buddha ini bercerita, dia cerita, kalau ada orang berjalan apa ini piku-piku, piku-piku ini, piku ini, dan piku-piku di depan beliau. Jadi beliau ngomong, misalnya ada orang jalan lewat situ terus di depan ada sungai, dia harus nyebrang, tapi sungainya dalam, nggak bisa nyebrang. Terus dia gimana? Oh, ada dahan, ada ranting, dibuat seperti rakit, dan akhirnya bisa jadi rakit untuk nyebrang. Kira-kira kalau sudah rakitnya kelihatannya bagus, apa dibuat beberapa jam berlalu dan akhirnya bagus untuk bisa nyebrang, safe, orangnya bisa nyebrang di seberang jalan. Kira-kira bagaimana? Apakah orang itu terus rakitnya dibawa oleh mereka? Teman saya, yes, no, of course not. Terus itu budak ngomong sama dengan piku-piku. Terus akhirnya dikatakan, kira-kira rakitnya lalu untuk apa? Kalau sudah untuk nyebrang, sudah dikatakan di sini, meskipun mengumpulkan rumput, ranting, dahan serta dedaunan, setelah mengikat semuanya menjadi rakit, orang itu menyebrang dengan aman ke tepi seberang dengan mengandalkan rakit. Betapa bergunanya rakit ini bagi saya, karena dengan mengandalkan rakit ini berupaya dengan menggunakan tangan dan kaki saya menyeberang aman ke tepi seberang. Mengapa saya tidak mengangkat rakit ini di atas kepala atau memanggulnya di punggung, membawanya kemanapun saya pergi? Jawabannya gimana? Terus Buddha tanya, para bhikkhu, bagaimana menurut kalian? Apakah orang melakukan apa yang harus dilakukan terhadap rakit tersebut? Tidak, bertawa. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang itu sehingga dia melakukan apa yang harus dilakukan terhadap rakit tersebut? Kemudian Buddha ini menerangkan, berpikirnya begini, betapa bergunanya rakit ini untuk saya, itu bergunanya rakit itu karena dengan mengandalkan rakit ini saya dapat menyerbang ke tepi. Mengapa saya tidak menariknya ke daratan atau menenggelamkannya dalam air dan saya bisa pergi kemanapun? Dengan demikian, dia melakukan apa yang harus dilakukan terhadap rakit tersebut. Begitu pula para bhikkhu, dhamma yang telah saya ajarkan adalah bagaikan rakit dengan tujuan untuk menyeberang, bukan untuk dicengkram. Di sini cengkram pakai kata gaha. Gaha itu untuk di... Dengan memahami bahwa dhamma yang diajarkan adalah bagaikan rakit, janganlah kalian mencengkram pada dhamma sekalipun, apalagi yang bukan dhamma. Yang menarik di sini ini dua hal. Ya. Pertama, ya banyak hal sebetulnya. Buddha ini membayangkan kita ini seperti sambil berkelana dalam hidup ini, dan akan sering sekali menghadapi masalah di mana seakan-akan tidak mungkin bisa kamu atasi. Misalnya kamu jalan, kamu nemuin ada sungai. Mudi itu, kamu bisa memimpikan jembatan atau memimpikan apa segala macam. Tapi nyatanya sekarang yang ada sungai dan kamu harus nyebrang. Jadi di kehidupan ini kamu akan menemukan seperti ini sering sekali. Terus yang menarik di sini, Bunda, lihat kanan kiri ada apa? Yang ada ranting, dahan, dedaunan-dedaunan. Ini yang dikatakan di sini. Kemudian sebisanya, kan tidak semua orang ini kan belum tentu seorang ahli pakar pembuat rakit, tapi ternyata mereka bisa merakit. Semuanya dirakit jadi bisa. Nah, sesudah rakitnya ini selesai, bikin rakit itu kan mesti pakai mikir. Mungkin dia juga belum pernah bikin rakit, tapi pakai mikir, ini kira-kira saya kok pernah tahu, pakai gini-gini mungkin kok ya bisa. Ini kan dari beratur ada faktor mengambil risiko juga loh. Iya kan? Atau kalau enggak juga bisa loh keputusannya nggak menyeberang. Bisa. Tapi ini ceritanya kamu harus nyeberang nih. Makanya kamu mulai pakai pilih rakit. Merakit-rakit ini juga nggak mudah. Tapi harus ngertimu kan, semengertimu caranya kira-kira sebagainya. Tapi juga gunakan logika. Ini nggak mungkin hanya pakai daun pisang lalu kamu duduk di atas daun pisang. Stupid. Gitu. Kamu harus bikin. Ini saya pikir juga agak mudah loh. Ini bikin rakit di sana hanya dengan daun gitu. Tapi akhirnya orang ini bisa jadi, artinya apa sih? Hidup ini kalau mau setiap saat kita menghadapi masalah, kita harus bisa bikin rakit hidup ini. Rakit hidup ini hanya bisa kita bikin dasarnya dengan apa yang sudah kita ketahui dan apa yang ada di saat itu. Right? Ini intinya di sini. Saya ulangi ya. Jadi di sini sebetulnya yang ingin ditekankan oleh Buddha. Pertamanya, sengertinya kamu cara bikin rakit, karena yang jelas orang ini bukan selalu yang tukang bikin rakit kan. Tapi kamu harus bikin rakit, jadi sengertimu bikin rakit harus kamu coba dan menggunakan yang ada. Yang ada ranting, dahan, dedaunan, gunakan itu. Enggak ada kok, yuk cari kayu dulu, tebang kayu bikin atau cari tukang untuk bikin. No, this is what Buddha do, right? Dan kemudian pada waktu dia nyebrang, gunakanlah kaki tanganmu untuk bantu rakit ini. Itu kok saya bayangkan orangnya enggak duduk ini. Saya kira kok tiduran, berbaring. Ya, no tell. Ini enggak tahu imajinasi kamu. Saya, atau mungkin begini. Pakai daun pisang. Ambil sunbaking. Jadi di hidup ini nanti ya, kalau kamu memang harus bikin rakit, yang berani bikin rakit. Dan gunakan apa yang ada. Seadanya kamu kan. Kamu bikin gitu. Dan sesudah itu, jangan cuma gantungin itu saja. Kamu masih harus tetap tangan kaki, ini beliau mengatakan gitu. Making an effort with my hands and feet. Jadi pakai tangan, pakai kaki, kamu masih harus tetap kamu gunakan untuk nyebrang. Nah, sesudah nyebrang, rakitnya kelihatan ada di sini kan. Wah, dia mulai bangga kan terhadap rakit ini. Wah, saya kok bisa bikin rakit. Ini paling enggak kalau 25 ribu laku nih. Kalau nanti ada orang gitu, orang mikirnya mulai, ya kan, terutama yang sudah biasa dagang-dagang ini, lihat begini kan, ini kalau dianukan saya. Tapi Buddha mengatakan, no use. Sesudah kamu gunakan, do whatever you need to. Misalnya ditenggelamkan atau di, ya dengan jerinya, jangan lalu seenaknya saja apa dia. Tapi juga bisa loh, kamu mungkin memutuskan saya tambatkan di sini supaya ada kalau orang yang butuh rakit bisa gunakan lagi, bisa kan? Udah. Tapi intinya jangan dicengkeram. Maksudnya apa sih di sini? Graha ini dicengkeram ini menganggap bahwa segala sesuatu bisa dipecahkan dengan rakit. Bahwa nanti bakalnya saya akan ketemu sungai lagi, saya akan bak kiri. Belum tentu. Mungkin sungainya terlalu lebar, terlalu banyak batu-batu. Waktu itu malah enggak butuh rakit kamu. Butuhnya sepatu Nike supaya enggak lucu, lompat batu-batuan gitu. Atau kamu mungkin juga, mungkin waktu itu juga karena dangkal atau bagaimana. Kamu lain-lain sungainya. Jadi Buddha di sini jangan bilang kamu mencengkeram sesuatu begini. Nah ini ada bunganya tadi dengan ular tadi. Ini loh, kalau kamu sudah tahu taunya itu, ini begitu kamu mencengkeram, kamu nganggap kamu sudah tahu semuanya, sok pinter, kamu ini tidak akan bisa lebih tampil, kamu tidak akan bisa lebih berani ngarepi persoalan hidup ini. You know, karena kamu nganggap harusnya begini. Nah ini kata-kata ini loh. Seharusnya ini tidak boleh begini. Ini nanti kita akan bersama-sama apa bersama-sama belajar mengenai ini, betapa Buddha ini selalu memperingatkan kita. Bahkan ada kata-katanya. Nanti akan jelas sebetulnya penderitaan kita, apa yang kita alami sebagai derita ini adalah tidak pasnya apa yang kita harapkan dan apa adanya. Just two things. How to, but let's not talk about that now. Itu nanti di mulai besok kita mau bicara ini. Tapi dalam hal ini, lalu Buddha ini menerangkan ini loh, seadanya, tapi juga harus pakai usaha, harus pakai hands and feet. Kalau feet gimana ya rantingnya? Mungkin rantingnya kecil gini, rakitnya duduk kakinya. Tapi ini apa, buat saya benar-benar membesarkan hati yang diterangkan oleh Buddha ini, membuat besar hati, karena bahwa kalau kita bisa mempunyai pendapat semacam ini, tentunya dengan up and down life ini, betapa banyaknya pun sungai yang kita hadapi, betapapun keadaan kita hadapi, tentunya kita akan berusaha dengan apa yang ada dan apa yang kita tahu. Just do it. Right? Makanya dengan demikian, karena tidak kamu cengkeram, kamu tidak, yang urusan tadi mengenai ular itu tidak cuma kamu jadi sombong, tidak cuma kamu jadi congkak karena kamu lebih tahu begini. Kita lalu jadi stale apa ya? Pasti kaku kamu karena kamu sudah enggak akan kreatif kamu. Karena kamu anggap kamu sudah ngerti semuanya kan. Yang ada biasanya hanya komplain. Kenapa kok enggak begini? Kenapa kok enggak begini? Misalnya ya. Misalnya jadi orang kaya pun di Jakarta. Ini kecuali seperti Flash Gordon bisa terbang sendiri ya. Sedikit banyak mereka akan tetap mengalami kemacetan. Misalnya. Atau banyaknya. Atau kalau banjir, kadang-kadang mengalami banjir. Right? Kamu kaya seperti apa? Terkenal seperti apa? Seperti kemarin ini, kita kesini, Warso itu hebat loh. Kemarin juga dikawal mobil. Depannya mobil baik biru. Sampai tol di sana, Warso nimbrung, belakangnya ada langsung. Ini Bu Lili yang kuplik, oh ini sinarnya biru. Bu Lili, apa, kelihatannya merendahkan diri di belakang Warso gitu supaya. Tapi kemarin itu menarik loh. Tapi it's good. Kurang lebih mobil di kilometer 9 sebelum Cibubur, tahu-tahu dilempar batu. Poek besar dan kacanya enggak pecah semua ya, tapi berlapa-lapa begini, tapi persis di depannya Warso masih kelihatan gitu. Lubang satu sih. Tapi kita tenang-tenang saja. Okay. Terus kita laporkan. Ada orang keluar dari semak-semak melempar batu. Untungnya kacanya kuat sekali. Dan untungnya yang kena sebelah kiri. No anyway, saya nimbrung ya enggak. Tapi intinya, apapun kejadian, di mana kamu hadapi gini, itu loh yang kamu harus urus. Udahlah, kamu mau teriak-teriak, mau turun ngejar orangnya segala macam, kan bodoh kan? Ya kan, kan nggak ada gunanya. Katanya sudah pecah, malah bisa dipukuli, dan mungkin orang itu memang melempar itu supaya kamu berhenti, supaya bisa dirampok. Yang keluar dua. Nanti kalau begitu kamu berhenti, ada orang 7 atau 8 keluar, diminta. Seandainya kita berhenti, kamu nggak dapat spidol hari ini. Itu bisa dirampas orang itu misalnya. Apa highlighternya apa? Ini sponsor Bulirik ini apa ini adanya. Ini tapi intinya makanya yang tadi saya katakan hidup ini jangan gentar, makanya di Praca Paramita karena Bodhisattva ini tidak gentar ini karena ini, karena kamu yakin ada sungai apapun kamu pasti bisa nyebrangnya. Ya entah nanti pakai rakit atau pakai apa, kalau perlu bayar orang suruh apa, kamu naik orang kan sampai nyebrang, apa istilahnya, digendong apa, pakai apapun, tapi intinya jangan pernah takut hidup ini seadanya, sengertinya pasti kamu akan bisa nanggulanginya. Garis bawahnya ini kan ya, kalau enggak satu jam, satu hari lah. Kalau enggak satu hari, satu minggu. Tapi mesti oke. Mungkin betapa susah pun, masuk susah tahunan. Kan ya enggak mungkin kan. Ya kadang-kadang ada senangnya, ada. Tapi senang pun juga enggak mungkin tahunan kan. Makanya asal kita enggak kerap sini loh, keraha. Kalau sudah senang, kita ini punya kebiasaan kan. Kalau kita sudah senang sesuatu kelihatannya sebuah gini, lalu kita seakan-akan mau ambil foto, sudahlah. Hidup ini seperti ini terus saja. Ya kan? Misalnya, kalau anak pun juga, kalau bisa, sebelum bisa jalan, yang lagi lucu-lucunya. Kalau jalan repot, harus dikejar-kejar, segala macam apa. Gitu. Kalau bisa, sebelum bisa ngomong. So, kalau ngomong, wah, itu ribut terus. Gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. All of them are so happy to see all going. Kita ini kadang-kadang milih gitu kan, kepengen hidup ini loh maksudnya. Jangan seperti megang ular. Bahwa hidup itu bisa kamu pegang seperti itu, kamu bekukan, apa istilahnya, frozen. Harusnya let it be, right? Let it go. Kamu, you can't just frozen. Kalau sudah happy family, no. Ya, okay, sekarang keluarga bagus, anak laki satu, perempuan satu, okay. All happy, ambil foto, that's it. No, akan tuh keluar kiri. Tapi semuanya akan happy, semuanya akan up and down. Kalau di landasannya ini benar, ya, kalau lagi nyebrang sungai, ya lagi nyebrang sungai. Kalau lagi jalan, ya jalan. Lagi apa? Ini kuncinya. Temanya ini kembali lagi selalu semacam ini. Makanya ini mengenai Theravada, Mahayana atau Vajrayana, temanya seperti ini terus. Sama aja. Tekniknya lain-lain. Tapi temanya seperti ini. Kembali lagi, your own thing, kembali ke dirimu sendiri. Right? Ada yang mau tanyakan? Atau yang mau komen? Is all okay? Biasanya kalau orang dikasih mikrofon ini langsung cari, meskipun ke mikrofonnya nyala loh, biasanya mesti selalu cari begini, kemudian tes, kemudian gini. Ini saya pegangkan kan, kamu nggak usah karu-karukan.
Terima kasih Om. Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi Om ada menjelaskan tiga. Pertama itu suruti majpana,
suruti ya,
cita, dan yang terakhir adalah pawana. Yang saya mau tanyakan itu, apakah setiap kita belajar apapun bentuknya, apapun orangnya, kita harus melewati dari tahap suruti terlebih dahulu, atau bisa enggak kita belajar itu di tahap kedua terlebih dahulu?
Ini jelas bisa kan, jelas bisa. Ini kan untuk jelasnya aja itu semacam itu. Suruti pun yang arti dasarnya mendengarkan kan, itu pun sekarang, kalau sekarang kan sudah enggak mendengar lagi kan. Kita Google and we learn about this. Tapi intinya di sini, ini jangan gegabah. Ya, kalau kamu belajar, yang kamu lihat itu belum tentu bisa kamu percayai. Sebelum kamu kontemplasikan, sebelum kamu analisa, apalagi sebelum kamu bisa endapkan. Tentunya bisa, Jen. Kamu bisa lihat dari kedua tanpa mendengar atau lalu kita mengontemplasikan. Saya kasih contoh begini, nah. Kamu lihat tetanggamu, ya. Kok hidupnya kelihatannya enak sekali, keluarga harmonis, uang kok kelihatannya cukup, dagang kok kelihatannya ramai, anaknya kok kelihatannya apa, di sekolah juga oke, okay. Berarti dia ini bahagia. Nanti saya juga kepingin seperti dia gitu kan. Jadi ya, rumahnya jadi rumah bagus gitu. Makanya kamu kerja keras. Ini yang saya selalu cerita. Makanya kamu begitu sudah dapat uang, kamu ganti rumah, ya, ganti mobil, ganti rumah, ganti istri, ganti apa. Ini kan tujuannya itu aja kan. Kamu lihat pikirnya yang kamu butuhkan hal ini. Yang kamu lihat ini, Shruti ini, kalau enggak kamu kontemplasikan, kalau kamu enggak pikir sebenarnya, itu akan juga, itu bisa juga diartikan semacam ini kan. Tidak hanya cuman, makanya kata belajar ini sebetulnya juga not good. Ini development of panya, pracya yang terakhir ini. Artinya ya, untuk kita bisa tahu, ini kalau bisa harus pakai dianalisa, harus pakai dipikir, baru kemudian bawa namanya bayang. Yes, tentu kamu gak usah dengar dulu, ya bisa. Kamu belajar langsung begini. Cuman yang maksud dengar ini, dengar, lihat, mikir, dan sebagainya. Ginilah, kadang-kadang orang ini malah terbalik. Terkadang-kadang orang ini malah gak mau yang kedua, yang ketiga malah bersikukuh di yang pertama terus. Contohnya, fashion. Fashion ini, fashion rambut, fashion pakaian, fashion ini. Ini bukan karena kamu seneng kok. Ini karena kamu lagi ngetrend. Nah, untuk jadi ngetrend, ukurannya apa? Majalah, TV, lihat diri. Ya kan, fashion ini is a good example. Kamu akan tetap di yang pertama kok. Karena kamu juga malas berpikir. Kalau dulu Hartono pakai 2 kilo apa klaynya, sekarang cuma tinggal mungkin 1,5 lah kira-kira. Tapi ini Scott Hartono yang ini. Ini model apa yang terakhir ini? Landa. Hah? Landa. Iya. Saya hampir ngomong cuma kelihatannya kok nanti Hartono malah upset. Hah? Pokok ada buntur begini yang berambut-rambut semua apa ya biasanya? Sikat WC? saya sorry. Kamu tanya marah apa sih? No. Kalau Landa, ya oke Landa kali. Oh, mau kusir berbicara. Does it explain you? Ya, terus.
Halo, pertanyaan saya kedua adalah, tadi Om ada jelaskan mengenai benar dan real dan true gitu.
Yeah. True and real.
Saya masih penasaran, Om belum menjelaskan dan
kalau ini nanti hari terakhir terbuka. No, true. Ini no that's yeah, that's true. Yeah. Ini nanti keterangannya juga harus pelan-pelan. Kamu harus punya apa open minded dan kamu mungkin akan susah bisa diterima tapi very profound, sangat sangat dalam keterangannya. But maybe on the last day, mungkin second last day, second last day. We good, right? Saya akan menjurus ke sana, tapi saya harus lewat ini dulu. Jadi kalian sudah sepaham dulu. Nanti jadi enggak bertahap lah pokoknya nanti. Saya mikirnya lamanya nyusun sutra ini itu karena saya kepikir sebetulnya yang saya tuh kepingin nanti terangkan itu. Saya kasih bocoran dikit kan. Ya, Mas Nagarjuna ini membicarakan bahwa all the problem that we have, persoalan yang kita dapatkan ini karena vikalpa. Vikalpa itu kita ini selalu berkonsep, right? Kita ini selalu berkonsep vikalpa. Jadi ada sesuatu mungkin. Nah, dari vikalpa dengan adanya konsep ini, kita ini terus yang namanya prapanca. Mulai mengatakan ini kalau ada ini makanya itu ini kita lalu proliferasi cara berpikir kita ini menyangkut-nyangkutkan begini. Nah, prapanca bisanya berhentinya prapanca, kita ini enggak mungkin bisa menghilangkan prapanca sebetulnya. Cara hidup kita nanti kita akan membicarakan mengapa kok kita berkonsep, mengapa kok kita itu, nanti justru kita akan membicarakan semacam itu, right? Tapi besok ini saya kasih bocoran sedikit. Prapanca dikatakan oleh ini, prapanca itu nanti hilangnya di sunyata, right? Sunyata atau emptiness itu, prapanca ini nanti bisanya hilang, akan dikatakan the calming Niwarana ini hilangnya nanti, ini di Mula Madhyamaka Karika kalau kita susun masih 50 halaman lagi, halaman 67 mulai, itu nanti kamu akan hilangnya di sunyata. Nah, yang menarik Mas Nagarjuna di sunyata ini ada sarva drishti prahanam, hilangnya semua view, drishti, pandangan, hilangnya semua cara pandang. Ini di sunyata ini, nanti di sunyata ini hilangnya semua cara pandang. Nah, di sini kita kan lagi nerangkan harus punya cara pandang yang baik, right? Tapi Buddha sudah mulai mengatakan di sini, jangan dicengkram. So, nantinya cara pandang ini loh yang akan sedikit banyak akan mempengaruhi kita, menyebabkan penderitaan kita itu nanti dengan mempunyai cara pandang yang fix ini. Bahkan nanti malah dikatakan di sunyata itu sarva drishti prahanam, all hilangnya all views. It's very interesting. Pemotong mainnya, okay. Right? Nah, itu jawabannya. We'll go there. Dan kalian pasti bisa ngerti dah. Enggak perlu bisa setuju, tapi paling enggak kamu nanti bisa ikut mikirkan. Jadi sebetulnya makanya kalian kalau bisa, kalau malam jadi tidur, langsung tidur. Butuh istirahat yang oke, karena butuh mikir sedikit. Right? Please. Kamu mau ada pertanyaan lagi?
Pertanyaan saya.
Jalan kok, Ken? Oh, ada, oke sih. Kamu seperti makan ice cream aja, gini. Hah? Tadi ada suaranya sedikit.
Baterainya aku udah low,
Pak. Oh, oke.
Pertanyaan terakhir, Om. Tadi pagi Om menjelaskan mengenai bunyinya bel lalu menghilang. Om kasih PR kita makan pagi. Itu kalau seandainya menghilangnya suara bel, apakah si subjeknya masih ada? Saya juga masih penasaran.
Good. Penasaran, good sign. Memang saya kepinginnya kalian penasaran. Kalau kalau saya teruskan ya, ini nanti suta sesudah tamat cakrawala, ini anata lakana suta. Ini bikin kamu penasaran, tapi hubungannya dengan itu. Alright. Oh, sudah. Kita selesai jam 12 ya. Saya terusin sebentar ya. Ini kamu mesti sudah tahu. Ada pertanyaan lagi? Enggak, saya maksudnya begini. Saya senang hati sekali kali ini. Tapi pada waktu saya baca daftar pengikut peserta, saya senang sekali. Banyak ada anak-anak dan banyak teman-teman yang baru dan segala. Tapi ini begini, kalau kita nanti yang akan kita bicarakan di sini ini mungkin boleh dikatakan hal yang paling apa, paling dalam, paling apa, sukar diterangkan. Tapi saya yakin kalian pasti bisa ngikutin. Tapi karena memang ada teman-teman yang baru, betapa bukannya kalian nggak bisa, cuman kata-katanya saja mungkin masih asing, right? Istilah-istilahnya saja masih asing. Makanya jangan takut, just with it, you know, let's go together. Dan kalau ada yang bingung, tanya aja. Jadi saya kepinginnya supaya semua kita ini jangan ada yang ketinggalan. Nah, kita bersama-sama bisa belajar mengenai itu sih. Sutta yang berikutnya ini, setelah Buddha mengomong begini, lalu dari inti Buddha Dharma yang dua itu sebetulnya diulaskan di sutta ini, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Ini sutta di mana untuk pertama kalinya roda Dharma ini diputar. Tidak berarti ini pertama kalinya Buddha mengajar, no. Sebelum ini Buddha itu jalan dari Uruvela mau apa, nemuin apa, teman-temannya yang di Varanasi ini, di tengah jalan ketemu orang sebetulnya, dan apa, orangnya bertanya, wah, hey bro, kok kelihatannya apa, kamu apa, kok kelihatannya cerah wajahmu, kamu lagi gini, kamu dari mana, gurumu siapa? Buddha ngomong, wah, saya tata kata, saya sudah tidak perlu guru, saya sudah ngerti begini apa, beliau ngomong begitu kan. Terus ini orangnya lihat itu, oh oke, okay bro, good, you know apa, good for you, bye bye, terus jalan. Dipikir orang apa hanya sombong menyombongkan diri segala macam, karena Buddha ngomongkan saya sudah enggak butuh guru, saya tata kata yang sudah. Nah, di sini lalu dikatakan, jadi itu pertama kali Buddha ngajar apa yang dialami oleh beliau, ngalami ke orang, itu juga tidak diperhatikan. Lalu di Dhammacakkappavattana Sutta ini, di sini, saya yakin kalian sudah berapa puluh kali, bahkan ratus kali baca Dhammacakkappavattana Sutta ini, right? Mestinya sudah hafal. Cuman, ini, coba kita bicarakan mengenai empat yang diajarkan Buddha ini, yaitu tentang dukkha satya ini. Di sini diterangkan oleh Buddha. Jadi pada dasarnya Dhammacakkappavattana Sutta ini nerangkan bahwa ada empat satya, empat saja, empat kenyataan yang oleh para Arya kelihatan jelas. Makanya namanya Catur Arya Satyani, atau you know, Catur ini empat, Arya Satyani. Untuk para Arya, empat hal ini kelihatan jelas sekali. Kenyataan ini kelihatan jelas. Itu artinya Catur Arya Satya. Yang pertama adalah tentang dukkha. Lalu diterangkan dukkha ini apa. Dukkha ini kata dasarnya menarik juga. Duk ini sesuatu yang enggak pas. Ka ini lubang poros. Biasanya diterangkan poros seperti poros roda kereta. Jadi roda kereta yang lubangnya, porosnya itu du, bukan su tapi du. Bukan. Jadi K-nya ini enggak, jadi bisa kita bayangkan misalnya lubangnya ini bundar gini ya, tapi porosnya ini persegi gitu. Jadi mau jalan seperti apapun mesti enggak pas. Karena enggak pas. Makanya duka ini artinya itu. Duka ini tidak berarti hanya penderitaan, tapi sesuatu yang bahkan ini terjemahnya susah sekali. Makanya paling baik ditetapkan sebagai duka. Sebab kadang-kadang duka ini diterjemahkan sebagai misalnya suffering, penderitaan. Tapi misalnya ya, contohnya ini kita diundang pesta apa, pave style apa, prasmanan. Kita diundang prasmanan gitu. Nah prasmanan ini kan macam-macam kan makanannya. Ada lontong Medan, ada apa, nasi liwet Solo, ada apa, kambing guling. Kalau kambing guling ada, kambing bantal harusnya ada. Iya. Nggak pernah ada ya. Ya, yeah. Anyway, ini saya mau ngomongin duka. Jadi di pesta prasmanan ini, kamu makan lontong Medan dulu, wah enak. Makan kambing guling, makan apa? Sesudah itu, yang terakhir ini ice cream corner. Wah, dan di sana sorbet, ada gelato, ada ice cream, apa nggak tahu favorite ice cream. Gabby, what's your favorite ice cream? Baskin Robin. Tapi saya pilihin ya, yang Baskin Robin pun yang cookie dough, right? Cookie dough Baskin Robin is very nice. Ya, yang cookie dough ini. Ini ada ice cream Baskin Robin terakhir ini. Nah, so nice kan? Ini ice cream, tapi kamu kenyangnya luar biasa, udah sampai sekian kan, right? Dan kamu mulai nyesal tadi, yang terakhir nih kambing gulingnya kok tambah sedikit tadi, kamu nyesal. Lihat ini, waduh, cookie dough Baskin Robin ice cream, ini lu duka. Yes, well, ini salah satu contoh duka. Makanya kamu bilang ini kan nggak bisa disebut ini suffering kan? Duka, suffering juga sih, tapi kamu tahu kan, ini artinya gini. Tapi kadang-kadang juga diterjemah bahasa Inggris unsatisfactoriness, artinya apa? Tidak memuaskan. Nah, sekarang saya kasih contoh, nggak tepatnya gini. Kamu apa, naik sepeda motor, ada lubang, nggak kamu tahu masuk lubang, terlempar. Kakimu yang ini patah, tangannya tergilir, muka kamu baret semua. Di rumah sakit, terikat begini, kaki satu naik begini. Kita pilih begini. Oh, keadaanmu tidak memuaskan. Karena itu ya duka. Kamu kan gak bisa bilang, kok kelihatannya keadaanmu agak tidak memuaskan ini. Kamu kan enggak bisa. Jadi repotnya terjemahin kata duka ini di sini. Tapi kamu tahu lah artinya, right? Artinya ini makanya pakai kata duka ini sukar terjemahkan. Ini contohnya. Nah, makanya cuman dikatakan, dilahirkan adalah duka. Penuaan adalah duka. Sakit adalah duka, kematian adalah duka, kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, dan keputusasaan adalah duka. Nah, grup ini sebetulnya nerangannya simple. Sebetulnya omong, ini loh, kalau kamu punya badan seperti ini dan punya cara berpikir begini, ini kadang-kadang kamu ini sakit, kadang-kadang begini, dan kadang-kadang kamu jealous, kadang-kadang kamu marah, kadang-kadang putus asa, segala macam. Jadi penderitaan yang intinya physical atau mental penderitaan, duka. dia bilang, right? Kemudian ditemu, bertemu dengan hal yang tidak disukai adalah duka, berpisah dengan hal yang disukai adalah duka, tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Ini artinya, dulu sudah punya yang disukai, sekarang kok berubah, yang disukai hilang. Ini kalau yang ini, ketemunya kok inginnya ketemu yang disukai, ketemunya malah yang tidak disukai dan sukai. Nah ini duka, ini juga satu grup duka, ini yang disebut viparinama duka. Nah, artinya grup ini yang dikatakan keadaan di mana segala sesuatu ini tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita andalkan, selalu berubah-ubah terus, selalu berubah-ubah terus. Ini senang, ini sudah didapat, ini kok ada lagi, ini ada lagi sebenarnya. Yang pertama tadi adalah yang namanya duka dukata ini, yang pertama tadi, yaitu physical dan mental keberadaan duka. Right? Yang kedua ini lebih ke pemikiran mengenai duka yang sifatnya tidak ada sesuatu pun ternyata yang bisa kamu andalkan. Ini menarik. Kamu susahnya seperti apa, bakalnya akan ada satu hal sebetulnya yang bisa bikin kamu senang. Kamu senangnya seperti apa, akan ada satu hal yang bisa bikin kamu susah. Ini misalnya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang bisa 100% senang atau 100% susah. Ini loh, tadi makan ice cream yang sampai tengahnya ada ice cream yang kamu sukai, itu juga bisa bikin susah. Biasanya bikin senang, tapi itu bikin susah juga. Right? Tapi juga bisa, kamu tidak bisa bikin susahnya seperti apapun, itu ada bikin susah. Misalnya, sudah kakinya patah, ini ya begini, bukan begini. Tapi senangnya asuransi. Iya kan? Apa? Pas account debit? Iya. Gak apa? Artinya, wah gak usah kerja. Menurut asuransi saya, polisi segini, wah 3 juta sehari. Lumayan nih. Ini apa? Ini pokoknya apa? Artinya, dan ini semuanya sebab berubah. Ini yang namanya viparinama duka. Tapi saya sebetulnya kepinginnya lalu Buddha ini nyebut yang terakhir ini, yang disebut pancaupadana kanda, pancaupadana kanda. Ini yang disebut adalah duka, pancaupadana kanda duka. Ini adalah keberadaan kita semacam ini itu ternyata disebut duka juga. Disebut duka. Saya lompatin ya, sebab ini nanti sebetulnya berapa hari ke depan. Ini usaha untuk nerangkan ini. Apa yang diartikan Buddha pancaupadana skanda ini? Right. Mengapa kok ini disebut? Akhirnya Buddha mengatakan, singkatnya, beliau dikatakan di sini bahwa pancaupadana skanda ini, the five clinging aggregates, adalah duka. Nah di sini nanti kita akan pelajari bersama-sama mengapa kok artinya seperti ini. Upadana ini diterjemahkan bahasa Inggrisnya clinging, tapi upadana sendiri ini sebetulnya arti kata upadana sendiri itu nutrients, nutrisi, food, apa yang kamu butuhkan. Upadana gini. Nah, skanda kamu tahu kan? Skanda ini kumpulan begini. Nah, nanti kita bersama-sama mengajari di sini. Cuman ini Buddha ini mengatakan kalau selama kita itu masih bentuknya seperti ini, cara berpikirnya seperti ini disebut pancaupadana skanda. Ini yang disebut duka. Nah nanti kalau kita jabarkan di sini baru jelas mengapa itu kalau bilang suruh happy terus ini sukarnya luar biasa. Mengapa kok kita selalu gundah? Mengapa kok kita selalu ini kuncinya, mengerti mengenai keberadaan kita semacam ini. Tapi Buddha itu tidak sadis, makanya Buddha mengatakan ini loh, sebetulnya timbulnya duka. Jadi di sini samudaya, sam ini bersama-sama, daya ini timbul. Jadi samudaya ini munculnya bukan penyebab apa munculnya duka, ini timbulnya duka. Yang pertama itu tanha. Nah, tanha ini artinya haus. Makanya tanha ini merasa tidak berkecukupan. Tapi merasa tidak berkecukupan ini luar biasa luas ya. Artinya, kenapa kok saya garuk-garuk di sini? Kenapa? Karena saya merasa dengan saya garuk-garuk ini, saya akan merasa lebih nyaman daripada kalau ini tidak digaruk. Person, tidur pun kenapa kok kamu gerak? Kamu merasa dengan kondisi baru, posisi yang baru ini akan lebih nyaman daripada posisi yang lama. Menyeluruhnya luar biasa yang namanya merasa tidak berkecukupan ini. Tidak berkecukupan ini, makanya sayang sekali tanha diterjemahkan, biasanya terjemahnya apa? Nafsu, keinginan. It's not like that at all. Sebetulnya artinya sama sekali tidak seperti itu. Ini lebih menyeluruh luar biasa sekali. Artinya seperti ini, nah munculnya penampilannya salah satunya sebagai nafsu keinginan. Tapi itu hanya sebagai kecil daripada tanha ini sendiri. Tanha ini luar biasa sekali adanya tanha ini. Di mana posisi kamu selalu, kita ini selalu merasa ini tidak cukup nanti, tapi ini mungkin ini di sini loh sukarnya. Saya sebetulnya dari sini mau branch langsung menerangkan mengenai gambar ini, gambar di depan. Tapi saya akan garis bawahi di sini dulu. Ya, jadi yang menggerakkan kita ini kebanyakan karena posisi kita yang ada sekarang ini kita anggap tidak cukup. Di posisi yang ada, hidup kita sekarang ini kita anggap masih kurang. Entah kurang pas atau kurang begini. Makanya terus lalu karena kamu merasa kurang pas, kurang cukup, kamu butuh sesuatu, right? Upadana. Kamu membutuhkan sesuatu untuk menjadi sesuatu yang lain, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih pandai, menjadi lebih kaya, menjadi lebih disenangin teman-teman, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih apa, tidak ketakut dan sebagainya. Pokoknya ini loh dorongan dalam hati kita, di mana kita ingin menjadi sesuatu yang tidak ini, yang sekarang ini masih kurang deh. Ada sesuatu yang gak pas. Benar gak sih? Hidup ini kan oke kan ya? Ingin menjadi lebih baik? Oke kan ya? Mesti ya? Gitu. Tapi ini yang diomongin Buddha itu bukan urusan itunya. Kamu ingin jadi lebih baik, oke-oke saja. Tapi jangan mulainya karena kamu merasa yang di sekarang ini kurang. Ini I'm no good. Saya masih... apa, saya ini orangnya bodoh, saya orangnya ini pendiam, saya orangnya enggak punya teman, saya enggak ini loh, vikalpa konsep, kemudian lalu jadi ceritamu mengenai kamu dan segala sesuatu ini merasa kurang. Makanya kamu berdiri di depan apa cermin, makanya rambut harus dibikin begini, tambahin pakai ini, pakai, makanya yang saya cerita itu kalau saya kok kemana-mana tidak, orang kok seakan-akan tidak memperhatikan saya. Fashion itu kan tujuannya itu kan, Hartono, ya kan? Supaya kamu orang notice, gitu apa sih? Kamu diperhatikan. Makanya yang saya cerita, kalau memang benar tujuannya itu, yang paling murah dan yang paling efektif dan pasti kamu akan mikir, itu bikin anting-anting dari botol aqua. Itu pasti kamu akan diperhatikan orang. Dan murah lagi. Jalan apa? ya jangan pakai yang dibawa Diana itu terlalu gede, yang hijau itu. No, so what the point? The point di sini, ini loh, tanah di sini, makanya kemudian menimbulkan bahwa ini kamu butuh sesuatu, kamu make sesuatu karena upadana ini yang namanya nutrients atau makanan itu yang kamu butuhkan. Jadi keberadaan semacam ini kita ini selalu membutuhkan apa? Membutuhkan kepuasan indrawi misalnya. Kamu lihat sesuatu pun karena kamu ingin lihat sesuatu yang indah, right? Kamu punya ini, dan lucunya kamu kalau sudah punya sesuatu yang indah karena kamu sudah cengkram definisi indah ini seperti apa, karangan bunga seperti apapun yang bagusnya, kalau tidak pas dengan pandanganmu, kamu bilang it's no good. Enggak bisa. Ya, misalnya kamu lapar seperti apa, kamu ada tulisannya Soto Kudus gitu, right? Kamu, wih, Soto Kudus, gua benar gitu. Ini loh, begitu kamu sering banget gitu, ini Buddha nerangkan. Begitu kamu sudah bilang Soto Kudus, yang kamu bayangkan di sini ini Soto Kudus yang begini kan. Kamu duduk di sana makan Soto Kudus, ya sotonya Soto Kudus kok begini. Enggak, kalau Soto Kudus ini kuningnya bukan kuning begini, kuningnya agak oranye sedikit. Atau ini harus ada begininya. Ini kamu mulai tidak puas kan, karena selalu ingin ini loh, ini yang enggak pas, harusnya seperti ini. Ini pikiran ini mempunyai suatu tendensi untuk mengharumi. Makanya kamu bawa di sini Buddha. Karena disertai dengan ketertarikan raga, artinya ketertarikan raga di sini, raga ini artinya warna. Kalau kamu sudah mempunyai sesuatu keinginan, ini mewarnai semuanya. Kamu mulai dari warna ini, kamu raga, right? Di sini. Ini makanya kadang-kadang digunakan pengganti kata sebagai loba, is not correct. Raga di sini mulai sesuatu yang nice, I need it, I want it, saya pengen gini. Dan nandi ini juga menarik. Nandi ini di sini dikatakan berharap mendapat kesenangan, artinya sukses. Kita ini kan cuman ada dua cara kan, yang kita senangi ingin kita dapatkan, yang kita tidak sukai ingin kita tolak. Tapi kalau kita berhasil mendapatkan atau berhasil menolak, apa yang kamu rasakan? Sukses. Ini loh nandi, ini loh senang. Nah ini nandi, ini bikin kecanduan, malah nambah terus, malah kamu akan selalu ingin seperti itu terus. Makanya Buddha nerangkan ini loh, watch out, urut-urutannya ini seperti ini. Kamu merasa sesuatu kurang, kamu ingin mendapatkan sesuatu. Kurang itu tidak berarti ingin mendapatkan loh, kurang itu berarti kurang nyaman juga bisa loh. Artinya kamu tolak yang ini, right? Makanya misalnya kamu lihat apa, teman kamu sakit, dan lihat dengan teman orang kamu, teman kamu ini sakit, bukan kamu bikin kamu tidak nyaman lihat temannya ini. Kamu anggap kamu punya belas kasih, punya karuna. Kamu tilik di sana, kamu bilang, kamu harusnya begini, kamu beri kuliah orang ini. Orang ini sakit sudah ya, tapi kamu beri kuliah. Kamu nih harusnya makan obat ini, dari dulu sudah beritahu kalau makan sate kambing ini akan bisa begini. Kelihatannya tujuannya bagus kan, tapi sebetulnya hanya karena kamu gak tahan lihat teman kamu sakit. Sepertinya tujuan kamu itu selfish sekali. Tujuan kamu itu sebetulnya keakuannya luar biasa. Tapi terbungkusnya seakan-akan terbungkusan dengan karuna. It's a very, very, very different. Oh, sebenarnya harus sebelum jam 12 ya makanya. Enggak ya? Enggak apa-apa ya? Okay, sorry. Soalnya ini nanti kalau saya putus di situ enggak nyambung. Mumpung kalian sudah lagi semangat-semangatnya ini. Ini saya ingin menerangkan mengenai ini. Makanya dengan merasa tidak cukup ini, right? Mulainya kembali di sini. Ini timbulnya duka ini seperti ini. Tidak cukup ini tidak berarti ingin tambah, tapi juga ingin mengurangi. Misalnya, saya beratnya 88. Wah, betapa cantiknya saya kalau saya 72. Nanti kamu 72 bilang, no, sepertinya 50. sampai 50-40 kurus kering begini. Ini kamu nanti baru tahu rasa, ternyata juga investmentnya juga banyak karena harus ganti suara ini apa ini itu, dan itu ternyata nggak akan muaskan karena rasanya mulainya dari sini. Tapi untuk menurunkan berat badan, very good. Tujuannya supaya kita lebih sehat, supaya kita tidak merepotkan orang lain. Then it's very good. And it's good. So it's good like that. Cuman kalau kamu ini hanya untuk begini, ini kamu nanti on slippery slope. Kamu akan enggak ada selesainya nih. Sekarang Awi kamu tawari bakmi begitu saja. Ya terima kasih, Om. Terima. Thank you but no thank you. Jadi dia sekarang karbohidrat segala macam sudah alergi. Apa? Tapi ini karena mulainya merasa tidak berjumpang, enggak pas, yang ada ini enggak pas, kamu nolak atau bukan. Diwarnai dengan raga, right? Diwarnai pandanganmu, kamu mulai. Kamu harus mendapatkan sesuatu, bawa menjadi sesuatu sosok yang lain, menjadi orang yang lebih happy, orang yang lebih dipercayai, orang lebih, bawa ini menjadi. To become. Ini loh, sebetulnya Buddha menggunakan kata ini seperti dilahirkan kembali. Ini seperti ini sebetulnya. Salah satu artinya, makanya waktu kita ngomong purnabhava, right? Purnabhava dirisya, itu sebetulnya tidak cuma hanya dari kehidupan satu ke kehidupan yang lain. Tapi juga keadaan kita sekarang ini, kita ingin jadi orang lain. Kita ingin jadi sosok lain. Kita ingin jadi penampilan yang lain, kita ingin jadi identitas yang lain. Ini loh yang disebut bawa juga di sini. Ini sebab dukanya di sini. Nah, ini repotnya kamu jadi begitu itu dasarnya ceritamu sendiri. Kamu yang bikin cerita, kamu yang bikin ini, maka disebut di sini bawa di sini. Nah, terus-terusannya aneh. Lalu dengan adanya raga, kamu bikin gini dan nanti semakin kamu sukses, semakin kamu kecanduan. Semakin kamu dapat kesenangan, semakin kamu semakin tahu, okay, that's the way to go. Right? Nanti ini, kalau begitu benar ini, memang semacam ini. Right? Ini memang yang saya perlukan. Tapi seperti orang kecanduan itu kan berpikir bahwa dengan kamu mendapatkan hal yang kamu candu ini, kamu akan mendapatkan bahagia kan? Tapi sebetulnya kan tidak seperti itu kan? Justru kamu mendapatkan hasil yang kamu kecanduan ini, justru ketergantunganmu terhadap situasi itu lebih tinggi. Lebih. Kalau kamu tidak dapat semacam itu, justru kamu semakin enggak puas, enggak begini. Makanya kadang-kadang sad, ya, apa misalnya suami istri. Dulu waktu enggak punya apa-apa, enggak punya duit, mulai bersama-sama berjuang bersama-sama, right? Dagang kecil, wah dua-dua ikut repot, right? Dapat untung 20.000, senangnya luar biasa. Yo, makan sama-sama 20.000. Lama-lama-lama tambah jaya, tambah besar. Si suami pulang mendapatkan wah baru dapat kontrak 2 miliar. Si istri lagi ngurusin anaknya repot. Ya oke. Okay. Ini nanti kita makan apa hari ini? Ini 2 miliar. Orang ngomong enggak digubris. Ego kena. Right? Si suami. Jadi ini mulanya seperti ini karena lalu sudah kecanduan sukses. Jadi peka kita. Sudah mulai peka hal-hal yang dulunya penting, itu sudah dijadikan standar. Sekarang standarnya harus seperti itu. Nah, di sini loh, itu mulai jungkir balik. Kamu mulai kebiasaan segala sesuatu harus lebih besar, harus lebih banyak, harus lebih tinggi, harus lebih, di sini. Pokoknya pakai kata harus ini, kalau kita sudah sering menggunakan kata harus dalam hidup kita, stop for a while. Berhenti sebentar. Check in your mind. Check in your heart. Ada sesuatu yang enggak beres di sini. kalau sesuatu harus ini, harus ini, mesti ada sesuatu yang gak beres nih di sini. Karena tidak seharusnya seperti itu. Anyway, makanya kemudian diteruskan mandi kecanduan, right? Karena sukses terus. Mencari kesenangan di sana sini, yakni senantiasa merasa kekurangan dari segi indrawi, karma tanha. Artinya, kalau sudah begitu, semua tingkah laku kita tujuannya hanya ingin mendapatkan itu, kesenangan-kesenangan apa yang senang. Jadi suara ayam itu, ini untuk beberapa dari kalian, mesti ada kalian yang jengkel dengan suara ayam ini. Ya, kan enggak merdu kan? Tuh, suaranya enggak merdu kan? Kamu, kalau kamu suruh pilih, mungkin kamu lebih senang mendengarkan suara burung yang indah. Atau dengan apa? Begini. Nah, suara. Pandangan ini loh, orang lihat. Itu pun kamu sudah mulai lihat. Makanya kita ini, coba, betapa hidup ini mudahnya jika setiap hari hanya pakai t-shirt putih. Itu luar biasa loh sebetulnya. Ini suatu apa keajaiban di mana kita tidak usah buka lemari kemudian pusing pilih pakai baju mana ini. Ya kalau busu-busu sudah enggak soal ya. Kita-kita ini yang di sini itu mesti selalu masih repot mikirnya begitu. Buka lemari, aduh ini yang ini. Oh, bukan yang ini yang. Tapi kalau semua pakai ini loh, kadang-kadang justru semakin banyak pilihan, semakin menderita sebenarnya. Buktinya kalian lihatan semuanya beautiful in this one, it's okay. Tapi kita enggak puas semacam itu. Ini kita dikit-dikit. Makanya juga ingin menjadi sesuatu sosok bawa tanha, menjadi itu, menolak menjadi sesuatu dan wibawa tanha ini kita enggak ingin semacam ini. Jadi yang ini, kamu tahu sekarang buka ini apa, right? Nanti kita akan menjadi lebih jelas lagi yang namanya panca upadana skanda ini apa. Kenapa kok Buddha mengatakan singkatnya seperti itu. Cuman kalian sudah bisa tahu. Ini yang namanya sangkara dukkha, panca upadana skanda ini. Biasanya dukkha ada tiga kan, diterangkan list dari apa Visuddhimagga. Dukkha-dukkata, viparinama dukkha, dan sangkara dukkha. Tiga dukkha. Ini enakan ini saja sih sebetulnya. Membedakan. Kemudian dikatakan Nirodha ini menanggulanginya seperti apa. Kemudian baru diterangkan yang keempat, ini caranya seperti ini, termaga seperti ini. Nah ini apa Dhammacakkappavattana Sutta ini sutra pertama yang diterangkan begini. Yang kedua ini sutta yang kedua ini Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta. The Discourse of Not Self Electric. Ini pada dasarnya Buddha ini menerangkan ini loh. Kalau kamu senang, kalau kamu lihat sebetulnya, kalau kamu cari, itu tentu kamu tidak akan bisa menemukan yang namanya anat. Apa? Atman ini. Atau boleh kamu sebut jiwa, ataupun soul, ataupun self, atau diri sendiri, atau apa. Ini di sini begini. Tapi karena ini sudah jam setengah satu dan kalian sudah lapar kali, apa, we talk about this later. Cuman yang saya kepingin kalian kalau bisa dibaca nanti ya di sini. Mengapa kok Buddha menerangkan sutta pertama Dhammacakkappavattana Sutta mengenai empat ini, yang kedua langsung diterangkan mengenai anatta. Ini jawabannya, karena semuanya nanti urusannya ini dengan anatta ini. Semuanya nanti urusannya itu dengan kita masing-masing, dengan apa yang kita alami. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini tidak untuk yang lain-lain, tapi untuk kita gitu. This is what we learn. Makanya di sini lalu yang kedua ini diterangkan Buddha mulai membahas ini loh. Sebetulnya keberadaanmu itu seperti ini, sebab kalau orang dicari semacam itu, kamu tidak akan bisa mendapatkan seperti itu. Dan keterangannya sebetulnya sederhana sekali. Realisasinya ini mungkin agak panjang dan nanti bersama-sama gini. Itu sebetulnya di Anatta Lakkhana Sutta ini sudah jelas Buddha nerangkannya bahwa kita ini sama, saya ini sama atau tidak dengan perasaan saya. Sama ya? Tidak kan? Saya ini sama dengan badan saya atau tidak? Tidak kan? Bukan badan juga berubah. Rasa dengan perasaan saya, apakah saya ini sama dengan apa yang saya lihat, dengan yang saya dengar, persepsi ini? Tidak juga. Nah, dan berikutnya, makanya Buddha setelah ngomongkan tidak, sebetulnya bukan tidak. Bukan saya, ya di sana. Nah, lama-lama, satu persatu setelah kita hilangkan, lalu kita nanti bisa tahu bahwa, lalu siapa saya ini? Yang bikin onar ini loh. Yang ingin itu, yang gak ingin ini. Yang merasa kurang, yang bisa gini. Ini pancapatana skanda. Ternyata hanya skanda-skanda semacam ini yang nantinya bisa macam gini. But that's for later, right? Untuk next meeting. Sekarang we have lunch. Kecuali ada yang mau ditanyakan. Anything? Ini apa, ada apa highlighter ini, kalau kamu mau highlight on this thing. Ini. Jadi sebetulnya konklusinya kita sekarang sudah mencicipin sebab semua Buddha Dharma ini mulainya dari Dhammacakkappavattana Sutta ini. Sutta ini akan ada di semua tradisi. Vajrayana, Mahayana, Theravada, semua. All come from this one. Tadi yang saya katakan bahwa pada intinya ajaran Buddha dua itu adalah ada yang duka dan ditanggulanginya duka, tujuan. Itu Buddha menyebut itu berkali-kali, menyebut dua hal ini. Ini juga dasarnya dari tadi Dhammacakkappavattana Sutta ini. Dengan apa? Tidak terlalu teknikal kan? So far so good, right? Kalian bisa ngikutin kan? Yeah? Yes? Yes, everything okay? Good. Okay, let's go for lunch. Okay, thank you.